Die groot trek saam Dopie Nina, weekdae tussen 3 en 6.
So die laaste dinsdag van elke maand gesels ons bietjie groot geld met ons groot vriend, Thys van Sail van Everest Wealth. Was dit nie vir hierdie ou nie het ek nie die finansiële kennis gehad wat ons heidiglik het nie. Dit is nog op die op en op, ons leer nog baie.
Ons leer elke maand.
Elke dag en elke maand.
Elke een keer een maand van ons met Thys praat.
Dan leer ons ietsie. Maar die ou het kennis en hy het so'n mooi manier om, jy weet, die moeilike af te breek.
Mm.
En vir mens te kan verduidelik. So, Thysie, welkom my vriend. Jy's terug uit...
Paris!
Frankrijk!
Ja nee, ek moet vir julle sê, dit is lekker om terug te wees, maar vir die enigste rede is dit nie net dat ons die wereldbeker gewen het en dit met allemaal te kan deel hier in Suid-Afrika nie, maar dit is lekker om weer terug te wees in die randzone, nie meer in die eurozone.
Yes, ek kan net imagine.
Jy kan weer T-bone eet aan hierdie kant.
Man, weet jy, ek kan weer 'n paar dinge koop met 'n smile en ek sê ook vir julle, ek sal nooit weer ooit weer klaar oor 'n bierse prys nie, hoor.
Ek kan imagine.
Dis wat mens altyd sê Thys wanneer jy van Oorsee af terugkom en dan vergeet mens dit baie vinnig.
Ja, nee, vragies. Kyk op die menu, lyk dit so goedkoop, want ek bedoel, daar staan net letterlik 'n 10 of 'n 9 of 'n 12.
Maar ja. Soos, en maar
as jy jou bankrekening die volgende oggend sien, dan sê jy maar, my magies, ek het so pas 200 tot 220 rand vir bier betaal.
Ek dink jy neem aansienlik wel baie minder in.
Ja, ek dink ook maar die probleem wat dan baie kere gebeur is, die rede ook nie, ons maar gaan is, maar vir die gees in die rugby, en as jy ooit vir hier, na die 54 bier, dan waar jy ook nie meer nie, dan bly jy maar net order, tot jy moest maar die volgende ogen wakker skrik, en sê my magies, het dit nou vragies gebeur.
En dan sê jy vir jouself, toe maar tenminste het ons gewen.
Ja, so daar is altyd een troosting in enige straf.
Ok, Thysie, so, morgen is nou die medium termijn budget speech.
Ja.
Die nuus is vol van partye wat nou wonder wat gaan gebeur en wat sê wat moet gebeur. Maar vroeger vandag het ek 'n nuus storie gelees wat my hart bietjie vinniger laat klop het en 'n paar vrae binne my laat opkom het. So die minister van Finansies het gewaarsku dat Suid-Afrika se reservefondse is vinnig besig om op te raak wat onmiddellike optrede noodsaak om die dreigende finansiële krisis te voorkom. En hy sê die finansiële reserves kan teen maart 2024 uitgeput wees.
Dis 5 maande, dan het ons nie meer cash nie.
So, my eerste vraag is, wat is jou ons finansiële reserves en wat beteken dit wanneer dit nou letterlik op is?
Ja, kyk jou, jou grootste probleem is wanneer jy reserves het, is basis weet waarvoor jy die land begroot. So hulle gaan kyk na, wat was jou landse begroting gewees, nou in februari vir ander woorde, en dan gaan kyk hulle, maar dis hoeveel belasting ons ingevat het, hier is die vooruitskatting van hoeveel wet ons vir die jaar gaan kry, die vooruitskatting van werksgeleenthede wat geskep gaan word, wat additionele belasting gaan inbring. So die hele begroting is nie te sê, ja, daar is genoeg geld om dit te kan dek nie, maar dit is 'n vooruitskatting, dit is juist om ek hulle dit ook noem, 'n vooruitskatting. Nou, alles moet reg loop om my kapitaal te kan in. Maar as jy dan nou ander goeders, byvoorbeeld nou in acht neem, soos voornemende beerkracht, soos wat ons nou die laaste jaar gesien het, wat hulle vir ons gesê het, is eintlik maar net 'n tydelike ding, en hulle sorteer het uit, maar het teendeel erger geword, en ek dink, dit was ons grootste impak gewees, van nie die voorsiening wat hulle gedink het, sou gebeur het nie, en dan terselfde tyd, jy weet, werksgeleenthede wat ook nie geskep is nie, kommoditeite se pryse wat vooral na in die laaste kwartaal baie gedaal het, en natuurlik jy weet die aanvraag ook na normale kommoditeite het ook baie verlaag, wat ons ook nie juist baie, wat hulle nie in acht neem het, jy weet, met die vooruitskatting nie, so as jy nou al die elemente in acht neem, dan sit hy nogal met 'n baie groot deficit, om te sê, ok, maar nou het ons nie genoeg geld om ons hele begroting te dek nie, en ons reserve is basis, amper wat ek kan sê, my spaargeld, so is het met my sleg gaan, dan of is het met my goed gaan, dan basis sit ek ons altyd een geldkie weg, maar dan is het sleg gaan, dan moet ek ons maar die geldkie weer een of ander tyd gebruik, en dit is waarop het neerkom, so op hierdie stadium, die weet die surplusse wat ons al gemaakt het, die loop van laas jaar of jaar selfs voor dit, as al ooit was, wat ek nie kan dink nie, maar as uit die berig ontleed, soos wat jy praat van, dan kom het neer om te sê, die reserve of die geldkie wat ons wegsit, wat ons gespaar het, is daar nie meer nie, so dan gaan ons onself moet hef om geld te gaan leen. En ons grootste probleem wat dit dan betref is dat ons debt ceiling wat ons moet gaan dan opvul, gaan ons dan nou met die nuwe terme vat van grys status. Jy weet, so, dit is dan te, vervolgens die, kom ons sê maar half die ooreenkomste wat hulle nou moet aangaan in dollar in plaas van rand byvoorbeeld, of hulle gaan 'n paar goeders op spel moet sit om te sê, okay, maar ons is bereid om die volgende te verkoop. En dit is nergens waar Suid-Afrika op hierdie stadium wil vind.
Maar is dit nie die minister van finansies se verantwoordelikheid om hierdie goed dop te hou en amper almal in toom te hou nie? Of rus dit nie totaal en al op sy skouers nie?
Ek dink dit doen tot 'n groot mate, maar die bad guy is definitief nie Gondwana nie. Jy weet, so, hy het inteendeel het hy gewaarsku in Februarie, met sy begrotingsrede het hy gesê, as Suid-Afrika nie hierdie goeders gaan wat saam in plek gaan kry nie, dan gaan daar definitief 'n tekort kom. Mm. En dit kan lei na finansiële skade en reputasieskade vir Suid-Afrika. So selfs hy het hulle gewaarsku daarop, jy weet, dat daar wel hierdie tekens is daar. Maar weer eens, as ons gaan kyk, Suid-Afrika se grootste probleem is nie soveel net beerkrag nie, maar as ons ook net gaan kyk, ons staats tipe van werknemers wat vir die staat werk, daai rekening is eenvoudig net te groot. Mm. En as ons gaan kyk na, ek is nie ou wat sê, ja, ons moet nie geld gee vir liefdadigheid of iets soos dit nie, maar selfs jou social grants, jy weet, daai R350, dis te groot. En net die feit dat hulle hierdie jaar gaan toestaan het, jy weet, om vir kom ons sê government employees verhogings te gegee het van tussen 6-8%, is belaglik. Ek wil sê, jy kan nie hierdie tipe van goeders probeer volhou en dan op 'n ander dag dan kom dit neer, okay, maar jy het 'n nasie van ons kan net nog geld gaan leen. Jy weet, van dan raak ons net so eenvoudig, ek wil amper die woord gebruik, jy weet, soos die res van Afrika, dat het de Nero's soos die res van Afrika, en dan later aan kan het jou ekonomie kos. Mm. En ek denk, ja, dit is baie gevaarlik, en val volgende jaar wat op die verkiesingsjaar afduik, en die beloftes wat gemaakt gaan word, is my bietjie skrikwekkend, en die feit dat Ramaphosa amper die beker gegryp het by die CA-commissie,
ja,
maak my ook bekommerd, want ek denk hulle kampijn is stelselmatig begin het om op te bou, verstaan? En nou gaan konig ons nog 'n vakansiedag af weer die 15e December, wat Suid-Afrika ook nie kan bekostig met alle respect nie, en ons ekonomie ook nie. Ons het, in teendeel is het so sensitief op hierdie stadium, en soos ek sê, volgende jaar is nog verkiesingsjaar, ook het interessant wees om te sien wat se type van beloftes hulle gaan maak.
Ek het nog een vraagie wat verband hou hiermee, maar ons moet net gou vinnig verkeer toe gaan, ons is nou weer terug.
Thuis van Sail van Everest Wealth, ons chat 'n bietjie groot geld. Altyd lekker om met die man te kan gesels. Nee, jy het 'n opvolgvraag van ons vorige segment.
Ja, so Thysie, ons het dan gepraat oor die reserves wat nou in maart 2024 opraak en die minister wat sê ons moet pas op of hy het ons eintlik gewaarsku dat dit kan opraak, maar is dit moontlik om dit om te draai voor dan en hoe?
Nee. Ek dink jy is so sommer reguit antwoord op 'n vraag. So die waarskuwingstekens is al reeds daar vir 'n geruime tyd en die enigste manier jy kan opmaak is nie om dit in te delg nie. En jou grootste probleem is, dit is ook nie moontlik nie, want nommer 1 is Suid-Afrika het nie genoegsame belasting ingein teedlopend, jy weet nou, vanaf Februarie tot nou toe nie. Daar's klaarsprake van dat hulle byvoorbeeld VAT wil aanpas met 'n minste addisionele 1-2%, wat addisionele tot en met 50-70 biljoen rand vir die land ekstra kan genereer vir die volgende finansiële jaar. En dan natuurlik dink ek gaan hulle nogal relatief kyk byvoorbeeld na supertax, jy weet op die rykes. Wat natuurlik jy weet vir maklik opskuif na 'n omgewing van 48% wat addisionele 2-3% ook kan wees. Want hulle moet geld opmaak, maar jou grootste probleem wat jy nou daai het genereer is, jy maak dit moeiliker weer eens vir die consumer wat op wet moet gaan, wat addisioneel gaan betaal, en natuurlik as jy gaan kyk na die besigheidseienaars, jy weet, maar ja, dit is sommer jou top inkomste verdieners, maar ek bedoel, dit raak al hoe duurder om in Suid-Afrika besigheid te bedryf. So as ou gaan kyk na wet, as ou gaan kyk na belasting, as ou gaan kyk na besigheidsbelasting, inkomstebelasting, al hierdie elemente wat saamspeel, hoekom wil jy dan nog in Suid-Afrika, met ander woorde, dan besigheid doen, as jy in 'n ander entiteit kan gaan besigheid doen, of in 'n ander land gaan besigheid doen, waar minder belasting betaalbaar is by einde van die dag. So, Dit is ten voordeel van die regering om hierdie planne te kan maak, maar weer eens is het uitvoerbaarheid daarvan is baie moeilik. So om jou regte te antwoord, ek dink het is bietjie te laat en op die einde van die dag om my, kom ons sê die Engelse woord, hierdie deficits te moet gaan laat opmaak, gaan weer eens op die verbruiker neerkom en die besigheidseienaars.
Thys, maar die ding wat jy nou sê is, is my skrikwekkend, want dan hoor ons van Supertax, maar vir baie Suid-Afrikaners dink ons aan die ryk mense is iemand wat at least, jy weet, 100 miljoen in die bank het en so. Dis nie noodwendig die situasie nie. Wat is daai tax bracket vir jou om te moet 45% tax betaal?
Ja, kyk, ja, daar is maar ouens wat relatief groot geld verdien, jy weet, so dit is maar wat enigiets hier van 1.5 miljoen opwaarts verdien per jaar, so dit geef jy ou, jy weet, ou wat enigiets van 150.000, 120.000 opwaarts verdien, en dan kry dat nog 'n bietjie additionele inkomste hier en daar, maar onthou, daai persone is ook belangrik in hierdie land, want dis typische ouens wat op die einde van die dag een werkgever is, en werkgever is wat dan werkgever werknemers, jy weet wat te belangrik is, want as 'n ou vandag besluit wat byvoorbeeld 2000 mense het wat van werk, kyk, hy gaan maar sy goedjies oppak en verkoop en hy gaan 'n land uit of wat ook al die geval is, dan sit daar 2000 mense wat gewone inkomste belasting betaal het van 18 tot dalk 28% sonder werk, verstaan? En dan sien ek hy weer in die mynbedryf het waar Sabania by byvoorbeeld gesels het en hulle is in sprake van om 4000 mense te laat gaan wat hulle wil van hulle myne toemaak. So, daai goeders maak 'n groot rol en dit speel 'n rollende effek op die einde van die dag. So, die een ding wat die regering altyd baie goed gedoen het en veral onder die Ramaphosa administrasie is, hulle kan baie goed beplan. Op papier lyk dit legit, dit lyk goed, dit lyk of dit kan uitwerk. As hulle die kom ons sê die budget speeches hanteer, dan klink dit weer eens goed. Ramaphosa het gisteraand weer gepraat. Kyk, daai ou kan praat, maar ons moet altyd onthou hy's maar 'n idie man, dit is wat hy doen. Jy weet, hy't so groot geword, hy't so geskool. So dit wat hy sê maak 100% sin, maar dit wat hy sê is net eenvoudig nie uitvoerbaar nie.
Ja, die execution wat lek.
Ook afgegee na iemand anders te doen, jy weet. So, en dan sê aanspreeklikheid vir wanneer dit nie gedoen kan word, soos wat Nina nou gesê het, is dit toch maar nie die minister van Finansies se werk om seker te maak hierdie goeders werk uit nie. So weer eens, wie vat die aanspreeklikheid vir as iets nie uitwerk nie?
So, ek Jan Alleman op die straat, hoe panser jy jouself teen 'n moontlike situasie soos hierdie waar die land se geld opraak in Maart?
Kijk, op die einde van die dag is dit nou, wat sal dan weer eens sê, ons op die straat se impak onmiddellik, maar ons gaan wel later aan die rekening daarvoor moet verhef, en dit gaan maar deur die vorm wees van wet. En natuurlik, jy weet, as jy byvoorbeeld is dat dalk heeltemal 'n glyskaal vanaf op alle inkomste belasting, jy weet, dan kan jy op die einde van die dag meer betaal. En onthou, dit klink nou vir jou, jy weet, op wet, 1% of 2%, klink nou nie vir jou baie rof of enigheid soos dit nie, maar alreeds met inflasie soos wat hy is, alreeds wat ons betaal vir petrol, wat ons betaal vir rooi vleis, wat ons betaal oor die algemeen, jy weet, vir 'n drankie en daai van goeders, om daai goeders nou weer eens beide te gaan plaas, is nogal relatief groot, want as jy gaan vat, as jy 10% verhoging kry, en jy kry het additionele 2% wat daar bygaan, is het 20% op die 10%, verstaan? So dit maak toch 'n groot verskil.
So ek en Nini het nou geruime tydjie al daaroor gepraat is, jy weet, as jy beleggings het, of 'n spaarrekening waar jy ekstra geldjie kan insit, as jy gelukkig genoeg is om dit te kan doen, maar hierdie additionele inkomste van jou is nie besig om dubbelsyfer opbrengste op te bring om inflasie, jy weet, uit te kanselleer nie. Wat doen 'n mens, Thys? Want ons weet nou al van met jou gesels voorheen, dat jou belegging ten alle tye, want ons weet inflasie gaan opgaan, jou belegging moet bo inflasie opbrengs inbring.
Ja, ek denk vir al in die derde wereld land, soos in Suid-Afrika, is dit vir jou baie belangrik om altyd inflasie te probeer klop. Want as jy gaan kyk, jy weet, soos lande soos Amerika, Europa, jy weet, daardie van goeders is hulle inflasiekoers soos wat hy hardloop, teen wat hulle opbrengste koerse is hulle mee tevrede. So in ander woorde, as hulle inflasiekoers het van, kom ons sê, normaalweg van tussen 1,5 tot 2,5% en hulle kry byvoorbeeld in 'n bankrekening of in 'n vaste deposito of 'n government bond, kry hulle daar 4,5%, dan dink ons Suid-Afrikaners maar sê mal, hoekom belê jy in 4,5%? Maar neem dan in gedagte, maar hulle inflasiekoers is byvoorbeeld 2, so hulle kry inflasie plus 2 vir argumentsfondame. Maar as ons in Suid-Afrika na realistiese inflasie gaan kyk, en nie die mandjie van die staat, wat hulle om vir jou sê 6,6 of 7%, maar ons inflasiemark, jy weet waar ou gaan kyk vir die persoon wat fisies belê, is enigiets tussen 10 tot 12%, daai inflasie. Dis 'n ou wat 'n mediese fonds het, wat sy eie voertuig het, wat natuurlik rooi vleis koop ensovoorts. Sy inflasiekoers is 10 tot 12%, maar gaan sit nou 2% boop dit, dan kom jy maklik al by 14% uit. So jy gaan met beleggings jaag om jou kapitaal te kan beskerm van tussen 10 tot 14%, om nou realisties teen wat saam inflasie te kan beskerm in Suid-Afrika.
Kom ons eindig sommige bietjie hierdie segment af met 'n bietjie 'n positiewe uitsig. Ons weet dat vanaand gaan die petrolprys af, R2 vir petrol, ek dink R1 vir diesel. Is 'n bietjie verligting wat ons gaan sien. Dink jy ons sal nog verligting sien later Desember? Ons het laas 'n uitsig gehad wat nie baie goed was van jou af nie, wat jy gesê het ons gaan teen en kyk na R30 'n liter teen Desember, maar lyk dinge bietjie beter.
Kyk, die enigste manier wat hy daarby gehykom is die rand het omgedra. So die rand het homself nou 'n bietjie meer gestabiliseer oor die laaste 30 dae, so wat tussen 25 en 35 sent.
Is dit oor die bokke wat gewen het?
Ja. Ja, so ek het ook 'n bietjie verligting gehad die laaste week of so. Soos ou dan ook gaan kyk en natuurlik jy weet Brent moet homself ook gedra. So ons kan nie vooruitskat jy weet wat in die Midde-Ooste gebeur nie, maar ek dink nog nie daai ripple effek het homself heeltemal uitgespeel so wat ons gedink het 'n maand terug nie. Want ons het nie soveel aggressie gesien wat ons gedink het ons sou oorspronklik gesien het in die Midde-Ooste nie. Dankie daarvoor. En ek dink ja, dit is ook maar genade. Maar ek dink op die einde van die dag is daai regtig vaar verkeerd loop of uitspeel, dan is daar nog steeds 'n waarskynlikheid dat hy baie geld kan betaal teen Desember, Januarie vir 'n liter. En wat saam normaal weg, maar ek dink op hierdie storm geniet dit terwyl ons kan en natuurlik jy weet daar buite ook vir die normale belegger om te sê ja, kan nou dubbel syfers maak, daar's verskriklik baie alternatiewe wat beskikbaar is en dit baie kere ook daardie tyd om te gaan kyk, jy weet maar wat bied die oorseese markte my en natuurlik jy weet alternatiewe instrumente soos wat saam ETF's ensovoorts en natuurlik maar indeksfondse en. So daar's 'n klomp elemente waar hou nog steeds 'n klompie geld kan maak wat dubbel syfer aanbetref en dan praat jy so van 20%, ons praat van konservatieflik tussen 11 tot 14%.
Thuis, dis Grieks vir baie mense, maar is nie Grieks vir jou en die mense daar by Everest Wealth nie. So, jy weet, ek dink as jy met gemoedsrus op vakansie wil gaan en weet, jou geld is besig om vir jou te werk, terwyl jy die bietjie wat jy weggesit het deur die jaar gaan spandeer om 'n bietjie blaaskansie te vat. Hoe kan ons in kontak kom met julle daar by Everest om seker te maak ons het bietjie gemoedsrus oor die vakansie?
Ag, Dupie, ek dink ja, die maklikste wat ons altyd verwys is maar na ons webtuiste toe by everestwealth.co.za of kan maar net die woordjie SMS van wat so groot geld na 45906. So is groot geld 45906.
Nou, het jy dit. Thuisie, my maat, altyd 'n plesier om met jou te gesels. Ek hoop jy voel goed na die terugkeer van Frankryk af. Dankie dat jy vir ons korrespondensie gedoen het daarso. En dan sal ons jou einde volgende maand sien vir 'n laaste groot geld net so voordat ons die jaar afeindig.
Ek sien uit daarna, dan gaan ons 'n bietjie mense tips gee oor Kersseisoen hoe om hulle Kersgeldjie bodisse baie slimmer te bestee.
Jy sien nou.
Lekker, dankie Thuisie.
Mooi dag Thuis.
Bye.
Bye. Kuier maandag tot vrydag saam Dobie en Nina 3 tot 6 net hier op die Groot Trek op Groot FM 90.5.